Ipicha ya mkumi kataru nende kabiri, eminyaka noche ava Kristo. Nekwa kaba ava Kristo, kumalanga kunyola eminyaka noche okupa na nemio yochifu. Roo wawere akukala ava niranga mmio yochifu okuko nyambu kukore emirimo emilai nukulonda amakuwa kawere. Neshetani yesi akulanga emirimo choku katia nende okuyini ya kuyesu. Shetani atemanga okukola mbu kukole zimbi. Abolanga mbu Kenya kunyole amangondo amanji kukube nubu yanzi. Nukwenya okubabe zimbi kutirire. Nobulai okuba nubu yanzi wa malako kabula. Kenya kawikasirie elira likongo. Kosho la para abandu bandi tawe opareza amakuwa kowenyene. Shetani abolanga aryone amakuwa keka ulirikanga okuba amalaipo huifwe. Nobutinyu huifwe okulova obuboli bwa shetani buno. Aba Kristo balishinga omundu ompicha ino. Yesu amukwesanga obupande bubwe ne shetani yesi amukwesanga obupande bubwe. Aba Kristo kenyambu baamwe okulonda yesu yenyene. Kenyambu kubole mbu yesu no omwami. Nishukula paranga okuinyolera amangondo tawe. Shukula paranga okuika asiria elira likongo nomba okukola shiosi sha kwenya tawe. Kuparenje okuchamisia were nende okukonya abandi. Aba Kristo baline myaka no eminji choku upana. Ne Yesu alinefu halala. No umuiza omulaipo. Yeza okueresia singufuzi okumulonda kuo.